Әуе толқында азаттық радиосы микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, енді назарыңызға алдағы уақытта ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнын тағы бір рет айтып өтейін. Сонымен Қазақстан үкіметі елдегі саяси реформаларға негіз болатын бірқатар заң жобаларын әзірледі. Олардың ішінде бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін реттейтін заңнамаға өзгертулер қарастырылған. Қазақстанда жылына мыңдаған адам өзіне өзі қол жұмсайды. Қазақстан үкіметі экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарламаны қабылдамақшы. Сарапшылардың айтуынша, әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде. Алматыда бұрынғы Қазақстан компартиясының бірінші хатшысы академик Дінмұхамед Қонаевқа арналған кітап фотоальбомының тұсаукесері өтті. Қазақстанда бірқатар тұтынушылар алаяқтардың тұзағына ілініп отыр. Сонымен қатар Қазақстанда халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету саясаты қалай жүріп жатыр деген сұраққа жауап іздеп көреміз және тағы басқа мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстан үкіметі елдегі саяси реформаларға негіз болатын бірқатар заң жобаларын әзірледі. Олардың ішінде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасы бар. Ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің айтуынша, бақты тіркеу саласында бюрократиялық кедергілер жойылмақшы, ал журналистер үшін ақпаратты алып тарату саласы жеңілдетілетін болады. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Заң жобасы бойынша бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңның 213-ші бабынан 4-ші пункт жойылады. Соған сәйкес журналистер интервью алар кезде дыбыс және бейне жазба жасау үшін рұқсат сұрамайтын болады. Мұның сыртында 19-ші бапқа өзгеріс енгізілмекші. Соған сәйкес белгілі бір ақпаратты теріске шығаруға байланысты жүргізілген сот отырыстарында шағымданушы мен журналист позициялары теңестіріледі. Бұған дейін тілшілер сот үдерістерінде өздері кінәлі адам сияқты жауап беріп келген. Сонымен қатар түзетулердің ішінде электронды бұқаралық ақпарат құралдары үшін тіркеуден бас тарту аталды. Және бұрынғыдай бұқаралық ақпарат құралдарының мекенжайы өзгеріп бас редакторы ауысса да бақтың қайта тіркелуі талап етілмейді. Мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің айтуынша, бақты тіркеу, қайта тіркеу, лицензиялау саласында бюрократиялық кедергілер жойылады. Журналистер үшін ақпаратты алып тарату саласы да жеңілдетіледі.
Снимается очень много бюрократических барьеров в регистрации, переучета, перерегистрации, лицензировании средств массовой информации. Намного облегчается деятельность журналистов в получении и распространении информации.
Мәдениет және ақпарат министрлігінің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиеваның түсіндіруінше заң жобасы күшіне енген күннен бастап тілшілерге дыбыс және бейне таспаға түсіру үшін рұқсат сұрау міндеттелмейді. Себебі журналистік тергеу деген жанр бар. Онда ақпарат алып жазу қажет, бірақ оған рұқсат алу мүмкін емес десе де болады, дейді Құрманғалиева.
Жанр, как журналистское расследование, в котором необходимо записывать какую-то информацию, но получить согласие на нее практически невозможно.
Бұған дейін заң жобасын жасауға атсалысқан жұмыс тобының мүшелері өз пікірлерін білдірген. Үкіметтік емес ұйым әділ сөз қорының директоры Тамара Қалиеваның пікірінше, егер де заң жобасы заң күшін алса, онда бұл көптеген жылғы тенденцияның өзгерісі болады.
Приобретет силу закона, то это будет изменение многолетней тенденции.
Интерньюс телевизия мектебінің директоры Олег Кациев болса, әлі алда үлкен және маңызды жұмыс бар деген көзқарасын жеткізді. Мен бұл салада ақпарат министрлігінің және біздің серіктеріміз болып табылатын шетелдік ұйымдардың қолдауын табамыз деген үміттемін, деді ол. Менің айтайын дегенім, бұл ұйымдар біздің жұмыс тобының нәтижесін бақылап отыр, деді ол.
Еще впереди большая работа. Надеюсь, в этом мы будем находить поддержку в министерстве и у других международных организаций, которые с нами являются партнерами. Я хочу сказать, что они внимательно следят за ходом работы нашей рабочей группы и за теми результатами.
Ақпарат министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметінше заң тұжырымдамасы президент Назарбаевтың бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңдарды жетілдіру керек және кедергілерді жою қажет деген тапсырмасына орай жасалды. Еске салсақ, бұл тапсырманы биыл жазда Қазақстан президенті Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының Астанадағы сессиясында жариялады. бақ жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылу керек. Бірақ мемлекет қоғамдық қауіпсіздікті бақылау керек, деді президент. Бірақ жұмыс тобы жоғарыда аталған түзетулермен шектелмей, мемлекетті бұқаралық ақпарат құралдарының бәсекелестігін арттыруға міндеттейтін нормалар енгізуді ұсынды. Айта кететін жайт, биыл Қазақстанда дәл осы бәсекелестікті арттыру керек деген желеумен бірнеше республикалық бұқаралық ақпарат құралдары арна медиа холдингіне біріктірілді. Оппозициялық саясаткерлердің пікірінше, бұл сөз бостандығын тұншықтыратын монополияға апарады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Сонымен Қазақстан үкіметі елдегі саяси реформаларға негіз болатын бірқатар заң жобаларын әзірледі. Олар сайлау туралы, саяси партиялар жөнінде, бұқаралық ақпарат құралдары туралы және өзін-өзі басқару жөніндегі заң жобалары. Таяу арада парламент мәжілісінің қарауына жіберілетін аталмыш заң жобаларын үкімет мүшелері демократияға кең есік ашатын мүмкіндік деп отыр. Ал сыртқы істер министрі Марат Тәжин өзгерістерді демократия феномені деп атады. Бұл 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету алдында Қазақстанның демократияға бет бұрысы, деді ол. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазақстан өзіне өзі қол салып өлетін азаматтары саны жағынан әлемнің алдында келе жатқан мемлекеттердің бірі болып табылады. Дерек көздеріне қарағанда Қазақстанда жылына мыңдаған адам өзіне өзі қол жұмсайды екен. Мамандардың айтуынша, азаматтардың өз еркімен өлімге баруының көптеген себептері бар. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайтын болады.
Соңғы 10 жылдың бедерінде Қазақстанда өзіне өзі қол жұмсап, өмірімен қоштасқан адамдардың көбейгені байқалады. Дәлелді сандарға қарағанда 100 мың адамға шаққанда 27-29 адам өз өмірін өзі қияды екен. Дерек көздеріне сүйенсек, жылына 4-5 мың адам өздеріне қол жұмсап, жандарын ажал апанына тастаған. Біз сөзге тартқан Ғайша Бағдаулетқызы жуырда бір танысының өзіне өзі қол жұмсап қаза болғанын айтты.
Талдықорғандағы ел ағасы болып қалған бір танысым. Аяғасынан өзіне қол жұмсап қайтыс болды. Банктерден алған 2 кредиті болған. Одан кейін жол жүріп келе жатып машинаға соқтығысады. Машинаға соқтығысқаннан кейін оның иелері машинаның соғылғанын 7-8 мың долларға өздерінше бағалайды да талап етеді. Оның анық қанығына жетпестен, сотқа да бармастан үйіне барғанда бірден асылып өмірмен қош айтысты.
Суицид тақырыбына байланысты сөз алған психолог Анар Қадырқұлқызының айтуынша, суицидке шалдыққандарды 3 топқа бөліп қарастыруға болады екен.
Истинные, скрытые и демонстративные. Демонстративность типов мы часто наблюдаем, как они пытаются спрыгнуть с крыши.
Шын әрекет, жасырын және жабық әрекет және демонстрациялы әрекет деп үшке бөліп қарастыруға болады. Демонстрациялы әрекет етушілер өзіне қоғам назарын аудару үшін биік үйден болмаса көпірден секіріп өлем деп жария етіп жатады. Мұндай адамдар шындығында өлгісі келмейді, тек барлық назар өзіне ауса деген тілеумен ғана сондай әрекетке барады. Шын әрекет етушілер өмірдің көлеңкелі әрі белі екеніне көздері әбден жеткен адамдар болып келеді. Олар көбіне қарттар. Және жасөспірімдер де өмірдің алғашқы шын мағынасын түсінген кезде өзін өлімге итермелейді. Жасырын әрекетке әлеуметтік қиындықтарға шыдас бере алмаған және мінезі ауыр томаға тұйық адамдар барады. Ал ғалымдар өзіне өзі қол жұмсайтын дерт адамның тегі арқылы беріледі дегенді растап отыр. Егер бұл тегі арқылы жалғасатын ауру болса, оған медицина көмектесе алмайды, деді Анар Қадырқұлқызы. Көтеріп отырған мәселе жайлы әлеуметтанушы Мәнсия Сапарғалиқызының айтары төмендегідей.
Адамның психологиялық ерекшеліктеріне байланысты, яғни жеке дамуында, жалпы мінез-құлқындағы ерекшеліктері адамның жаңа белгілі бір кезеңде өзін-өзі өлтіруге деген ойға алып келуі мүмкін. Кейде жас адамдарда да болады, болмаса жаңағы жасы келген адамдарда болады. Бір жағынан алғанда бұл жеке тұлғалық психологиялық себеп. Екіншіден, яғни адамдардың белгілі бір жағдайларға байланысты өздерінің материалдық жағдайынан айырылып қалуы, кедейлікке ұшырауы, болмаса жаңағы мүгедектікке ұшырауы, осындай жағдайдағы төзе алмау, көтере алмау, одан шығатын жолды таба алмау болуы мүмкін. Үшінші себебі бұл жаңағы адамдардың қоғамға жат қылықтарға әуестігі, болмаса жаңағы наркомандар, маскүнемдер салатын болса, олардың көбі осы өзін-өзі өлтіруге жақын тұрады.
Ислам дінінде өзіне өзі қол жұмсап ажал құшқан адамға жаназа шығарылмайды деп сөз бастаған дін танушы Қайрат Дүйсен мұсылман елдерінде суицидпен қаза табатындар өте аз деп отыр.
Қасиетті Құран шәріпке келетін болсақ, мұнда Ниса сүресінің 29-шы аятында өздерің өлімге қимаңдар деген Алла Тағаланың үкімі бар. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның бұған байланысты хадисінде кімде-кім өзін темірмен өлтірсе дейді, темір ішіне қадалған күйі тозаққа кіреді. Ал кімде-кім у ішіп өлетін болса, жаһаннамда мәңгі сол уды ішеді. Кім жардан өзін тастап жан тапсырса, сол тозақтың түбінде мәңгілік жатады дейді. Әлемдік деректерге қарайтынсам, мұсылмандар арасында 100 мың адамға шаққанда 0-1 оқиғадан ғана келеді. Бұның өзіндік себебі бар. Ислам дінінде жалпы мына өзіне өзі қол жұмсау, өзін өзі өлтіру деген нәрсе харам болып есептелінеді. Мәселен, шариғатта интихар болғанда, яғни өзін өзі өлтіргенде жаназа шығарылмайды делінген. Яғни өзін өзі қол жұмсаған адам мұсылманша жерленбейді.
Аталған мәселеге байланысты мәліметтерге жүгінсек, Қазақстанда суицидпен күресу жолға қойылмаған десе де болады. Тек биыл ғана медицина саласында суицидолог мамандығын оқыту енгізілді. Бірақ олардың қайда және қалай жұмыс істейтіні әлі күнге белгісіз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Ақш президенті болып сайланған Барак Обама қазіргі президент Джордж Бушпен Ақ үйде алғаш рет бас қосты. Израиль Газаны жанармаймен қайта жабдықтай бастады. Приштина Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Сербия ұсынысын қабылдамады. Бағдаттағы бас көпір қайта ашылды. Ирак қауіпсіздік келісімі талқылауды талап етеді. Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 90 жыл толды. Ресей әлемдік мұнай бағасына көбірек әсер етпекші. Қазақ диссиденттерінің бірі Азаттық радиосында 15 жылдай қызмет істеген Махмет Ибатуллаұлы Құлмағанбет Мюнхен қаласында қаза болды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Қазақстан үкіметі экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарлама қабылдамақшы. Сарапшылардың айтуынша, әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде. Алматыда бұрынғы Қазақстан компартиясының бірінші хатшысы академик Дінмұхамед Қонаевқа арналған кітап фотоальбомының тұсаукесері өтті. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattiq.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстан үкіметі осы айдың соңында дағдарысқа қарсы бағдарлама жарияламақшы. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің айтуынша, бұл өз кезегінде уақытында қабылданып отырған шара. Ал кейбір сарапшылар шикізатқа тәуелді болып қалған Қазақстан экономикасы үшін елеулі дағдарысқа ұшырауы мүмкін деп болжам жасауда. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Экономиканы тұрақтандыруға байланысты қабылданатын бағдарламаның созылып кетуін мойындаған үкімет басшысы оның себебін елдегі екінші дәрежелі банктердің жағдайымен байланыстырған еді. Бізге екі жолдың бірін таңдауға тура келді. Біз банктермен ортақ келісімге келеміз не мемлекеттік банк құрып әрі қарай жылжи береміз деген еді үкімет басшысы жұма күні журналистерге берген сұхбатында. Үкімет аталған бағдарламада азық-түлік қауіпсіздігі, оның ішінде ішкі нарықты отандық құрғақ сүт және етпен толықтай қамтамасыз етуге аса мән беретін болады деген еді. Дағдарыспен сүде ылғи кешігіп барып қадам жасайды деп үкіметтің әрекетін сынға алушы елдегі саяси күштер бұл жолда сол пікірінен таймай отыр.
Дағдарысқа қарсы бағдарламаны екі аптадан кейін емес, кеше жазу керек. Өздеріңіз білесіздер, бізде өкінішке орай саясат экономиканың үстінде тұр. Үкіметтің үстінде президент әкімшілігі тұр. Сондықтан осы күнге дейін дағдарыс деген сөзді айтуға тыйым салынған. Билік елде орын алып отырған жағдайды көргісі келмейді. Президентке әп-әдемі жып-жылтыр баяндамамен кірушілер жиілеп кеткен секілді. Ал елде болып жатқан шынымен тек қана қаржы емес, экономиканы өзін жайлап кеткен дағдарыс туралы айтушылар аз сияқты. Олар айтса, бір елге, халыққа жамандық ойлайтын, сыншыл іспетті көрінетін секілді.
Дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов. Сонымен қатар сұхбаттасымыз үкіметке кемінде үш нәрсеге аса мән беру тиіс деп есептейді. Бағдарламаны тек үкімет пен президент әкімшілігі, шетелден келген кеңесшілер қарастырмауы керек. Бұл бір дейді.
Екінші мәселе, мынау Қазақстанда өзі бір түсініксіз жағдай, мына Самұрық қазына деген бір қор бар. Яғни Қазақстанның бүкіл экономикасының, өнеркәсібінің сүбелі-сүбелі үлестерін өзіне алып алған қор бар да, үкімет бар. Бұны баяғыда айтатын қос үкімет деп. Сол экономикада қос үкіметке ұқсап бара жатыр. Сондықтан осы Самұрық қазынаның өкілеттігі қандай, парламенттің, үкіметтің оған қарама-қатысы қалай, оны ертең кім бақылайды, оның өзі ашаңғы болып жатыр. Сондықтан осының өзін қазіргі жағдайда реттеп алу керек, өйткені бөлініп жатқан миллиардтаған доллардың көбісі сол Самұрық қазына арқылы барғалы жатқан сияқты.
Сұхбаттасымыз қысқа мерзімді жоспарларды талғажу етіп келген үкіметке саяси реформа саласында да жүйелі қадамдар жасайтын мезгіл жеткенін ескертеді.
Қалай болғанда да президент әкімшілігінің отырған бірнеше шенеунікке ғана халықтың жағдайы, экономиканың жағдайы бағынышты болмау керек. Сондықтан бізге экономикалық саясатын елге ашық айтатын дербес үкімет керек. Ол үкіметтің бағдарламасын 2 жылға бекітіп, сосын оны сұраудың көкесін көрсететін тегеурінді парламент керек. Осылардың ортасында үлкен арбитр болып, биліктердің тепе-теңдігін сақтайтын президент керек. Егер де біз осы 3 шараны қолданбасақ, онда өкінішке орай елдегі жағдай тез арада түзеледі деп мен айта алмаймын.
Мамандардың айтуынша, дағдарыстан зардап шеккен ұлттық экономиканы сауықтыру оңайға түспейді. Қаржыгер сарапшы Ғалымбай Назаровтың пікірінше, қаржының жетімсіздігі салдарынан көптеген банктер несиелендіруді тоқтатты. 9 айдың қорытындысы бойынша халықты несиемен қамтамасыз ету деңгейі 1-2 жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда төмен түсіп кеткен.
Парламентте Ислам банкіне жөнінде заң жатыр. Осыны жылдамдату керек. Қазір енді мына адвокатсыз банктің көрсеттер өзінің шетінен күйреп жатқан. Сондықтан біздің осы банк жүйесіне бір жаңа үстер, жаңа жаңалықтар керек.
Сондай ақ қаржыгердің айтуынша, елдегі шағын және орта бизнес өкілдеріне де оңай тиіп жатқан жоқ. Бұлардың барлығы да бағдарламада ескерілсе жақсы дейді ол.
Ауыл экономикасын көтеру үшін арнаулы түрде жаңа мемлекеттік банк қалған дұрыс деп. Ол енді Ресейде мысалға Россельхозбанк деген жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Осы 5-6 жылдың ішінде көрсеткіштері тым жақсы. Осындай банк біздің жағы ауылға да керек сияқты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, ал әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде дейді мамандар. Олардың айтуынша, шикізатқа тәуелді экономиканың басты бағытын өзгерту қажет. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады тақырыпты.
Негізгі кіріс көзі шикізат болып табылатын Қазақстанға енді табиғи байлықтарына иек артып жүре беруге болмайды деп есептейді мамандар. Оның салдары Қазақстан экономикасы үшін үлкен соққы болуы мүмкін деп ескертеді олар. Әсіресе соңғы уақыттағы мұнай бағасының құлдырауы оның салдары қандай болуы мүмкін екенін үкіметке дәлелдеп берді дейді экономист Антон Артемов.
Республиканского бюджета Казахстана на 2008-2009 годы.
Үкімет 2008-2009 жылдарға арналған республикалық бюджетті есептеу кезінде мұнайдың әлемдік бағасын шамамен барреліне $60 деп алған болатын. Бірақ жағдайды ешкімде нақты болжай алмайды. Мәселен, осы жылы мамандар мұнайдың бағасы жыл аяғына дейін төмендемеді деп айтқан болатын. Қазір көріп отырғанымыздай болжам дәл келген жоқ. Ал қара алтынның бағасы түскен жағдайда көмекке келетін ұлттық қордың ақшасы қашанға дейін жетеді? Сол себепті үкімет мұны тез арада ескеріп, тиісті шара қолдану керек деп ойлаймын. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан экономикасы мұнайдың халықаралық нарықтағы бағасына тәуелді болып отырғандықтан, әлемдік қаржы дағдарысы елдің экономикасында күшті білініп отыр. Жаңа салық кодексі бойынша мұнай өндіруші компанияларға салынып отырған салық түрлерінің көбеюі де жағдайды екесеге қиындата түспек дейді ол. Жаңа салық кодексі демекші экономист сарапшы Сергей Смирновтың айтуынша, алдағы уақытта аталған заң жобасына енгізілген өзгертулерді алып тастаудан басқа үкіметте амал қалмайды. Бұл өзгерістер жазда енгізілді. Ол кезде шикізаттың бағасы жоғары болатын. Шикізат өндіруші компанияларға көп табыс түскендіктен үкімет олардың табыстарына салық салмақшы болды. Қазір мұнайдың бағасы екесеге төмендеген кезде компаниялар бұрынғыдай табыс тауып жатқан жоқ. Республиканың кірісі соған тәуелді болып отырғандықтан үкімет салық кодексіндегі бұл өзгерістерді қайта қарастырады. Экономистің айтуынша, мұнайдың бағасы $60 түсетін болса, бұл Қазақстан экономикасы үшін қиын болмақ, себебі ел бюджетінің 70% шикізат секторына тәуелді болып отыр. Өткен аптада экономика қажеттілігі үшін ұлттық қордан 10 миллиард теңге бөлу туралы шешім қабылданды. Яғни мұнай бағасының құлдырауының салдары қазірдің өзінде білініп жатыр. Керісінше, әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Перентаевтың айтуынша, мұнайдың әлемдік бағасы алдағы уақытта барреліне $70-$90 болып сақтала береді. Сондықтан жоғарыда айтылған экономистер ел бюджеті үшін босқа алаңдап отыр деп есептейді.
Темпы могут оказаться немножко ниже, но это
жалпы ішкі өнімнің қарқыны біраз төмендеуі мүмкін, бірақ бұл ел экономикасы үшін қатты әсер ете қоймайды. Есесіне біздегі мұнай өндіруші компаниялардың 80% шетелдік инвесторлардың қолында, сондықтан бұлайша алаңдауға еш негіз жоқ. Қайткен күнде де Қазақстанға экономикадағы шикізаттық емес секторды дамыта түскен дұрыс. Әзірше үкіметтің бұл талпынысы сәтсіз аяқталып келеді дейді экономист Сергей Смирнов.
А у нас же, как они только с трибун заявляли, что вот мы там переориентируемся, там где-то там чего-то где-то построим, какие-то заводы. Ну реально, вы посмотрите, те эти прорывные проекты, там какие заводы.
Біздегі серпінді жобаларды алыңыз, олардың барлығы да шикізатты өндіруге бағытталған. Ешқандай зауыт салынған да жоқ. Тіпті ескі зауыттарды қайта жөндей алған жоқпыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадырмен тыңдарман, ал соңғы хабарларға қарағанда Нью-Йорк биржасында бір баррель мұнайдың бағасы төмендеп $60 жеткен. Сондай-ақ Ресей мұнай бағасына көбірек әсер етпекші екен. Ресей премьер-министрі Владимир Путин өз елінің әлемдік мұнай бағасын белгілеуде айрықша рөл атқаратынын мәлімдеген. Алайда Путин Ресейдің қандай қадамдар жасайтынын айта қойған жоқ. Ресей әлем бойынша мұнай экспорттаушы екінші ірі ел болып табылады. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Қымбат ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанда белгісіз алаяқтар темекі қорабына салынған жалған жарнамаларында ірі көлемдегі ұтыс уәде ету арқылы тұтынушыларды алдап соғуда екен. Бұл жөнінде Қазақстан тұтынушыларының ұлттық лигасы дабыл қағып отыр. Аталған ұйымның мәліметіне қарағанда жыл басынан бері 500-ге жуық тұтынушы алаяқтардың әрекетінен $750,000 астам сомада зиян шеккен. Тақырыпты толығырақ Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстан тұтынушыларының ұлттық лигасының төрағасы Светлана Савченконың айтуынша, соңғы кездері мекеме атына алаяқтардың құрығына ілінген тұтынушылардың шағымдары республиканың барлық аймақтарынан көптеп түсе бастаған. Алаяқтар шылым қорапшаларына ұтыс қағаздарын салып таратқан. Осындай қағаз тауып алған тұтынушы автокөлік немесе пәтер ұтып алдым деп түсінеді. Ал жүлдені алу үшін ол қағазда көрсетілген телефонға хабарласу керек. Ал алаяқтар болса, хабарласқан азаматтардан олардың жеке құжаттарының мәліметтерін алып, ұтысты рәсімдеу үшін бірнеше сағаттың ішінде өздері көрсеткен банк есепшотына белгілі бір соманы салуды сұрайды. Үлкен ұтысқа кенелдім деген оймен көпшілік тұтынушы ірі көлемдегі соманы өз қолымен салып жібере берген. Жеме-жемге келгенде ұтыста жоқ, банк есепшотына салынған ақшада жоқ. Келіссөздердің барлығы телефон арқылы жүргізілгендіктен тараптардың келісімін растайтыны заңдық күші бар келісімшарт болса да жоқ. Светлана Савченконың айтуынша, алданған азаматтардың аударған ақшаларын алаяқтар жалған құжаттар негізінде ашылған бір күндік есепшоттардан тез арада шығарып алады да із-түссіз жоғалады. Жалған жарнамалар қазақстанда сатылатын темекі өнімдерінің кез келген түріне салынып отырған, яғни мұны жасап отырған темекі өндіруші компаниялар ма деген сауалға тұтынушылар лигасының президенті Светлана Савченко былай деп жауап берді.
Біз қаржы полициясымен бірге олардың өндіріс орындарын тексеріп көрдік. Жұмыстың барлығы автоматтандырылған, камерамен бақылау орнатылған. Ол аз десеңіз, темекі шығарушы компаниялардың бір қатары сөз болып отырған алаяқтық әрекетке байланысты қаржы полициясына шағым түсірді. Ал біз тұтынушыны ескертіп отырмыз.
Дейді Светлана Савченко. Қазақстан Республикасының жарнама туралы 2003 жылғы заңына сәйкес шылым және шылым өнімдеріне сұранысты арттыруға бағытталған ұтыс ойындары, лотерея тәріздес әртүрлі ынталандыру шаралар түріндегі жарнамалар жасауға тыйым салынады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт қысқаша хабарландыруымызға ден қойыңыз. Азаттық радиосының хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасының жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Алматыда бұрынғы Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы академик Дінмұхамед Қонаевқа арналған кітап фотоальбомының тұсаукесері өтті. Қазақстанда халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету саясаты қалай жүріп жатыр деген сұраққа жауап іздеп көреміз және тағы басқа мәліметтер беріледі. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.